Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم.
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bën të padrejt vetes së tyre. Por kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Irani ka dënuar ashpër përdhosjen e përsëritur të Kuranit të shenjtë në Holandë, duke i kërkuar vendit evropian të respektojnë ndjenjat e miliarda myslimanëve në mbarë botën. Qeveria holandeze pritet të kuptojë përgjegjësitë e saj për parandalimin e fyerjes ndaj vlerave dhe shenjtërive fetare të popullsisë myslimane të botës prej më shumë se 2 miliard banorësh, deklaroi të mërkurën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani. Ai këshilloi Holandën që të ndalojë përsëritjen e akteve të tilla të dënueshme që ndodhin në emër të lirisë së fjalës. Komentet e tij erdhën disa ditë pasi Edwin Wagensveld, kreu i degës holandeze të grupit anti-islamik Pegida, grisi një kopje të Kuranit të shenjtë për para ambasadave turke, pakistaneze dhe indoneziane në Hagë dhe ofendoj islamin dhe muslimanët. Më pas a i falenderoj policin holandeze për mbrojtjen e ti i gjatë kryerjes e këti gjestit të rryer. Të hënën, Organizata e Bashkëpunimit Islamik dënoi në mënyrë të ngjashme aktin e përdhosjes së Kuranit të shenjtë, duke u kërkuar autoriteteve holandeze të ndalojnë aktet provokuese dhe islamofobe. Ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara ka thënë se dhuna e përsëritur e regjimit izraelit kundër Sirisë shërben si një mbulesë për agresionin e përditshëm të Tel Avivit që synon palestinezët. Ne dënojmë fuqishëm sulmet e vazhdueshme të regjimit izraelit në territorin sirian, tha Amir Said Iravani, ambasadori përhershëm i Republikës Islamike në Kombet e Bashkuara, përpara një sesioni të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Sirin që do të zhvillohet të enjten. Regjimi izraelit kryen agresionet të tilla për të larguar vëmendjen e bashkësisë ndërkombëtare nga krimet mizore e të përditshme që po kryen kundër popullit palestinez, shtoi ambasadori iranian në Kombet e Bashkuara. Izraeli ka sulmuar shpesh pozicionet e ushtrisë së Sirisë dhe aleatëve të saj që nga viti 2011, kur Siria e gjeti veten nën presionin e dhunës dhe terrorizmit të mbështetur nga jashtë. Iravani ndërkohë pohoi se lufta kundër terrorizmit nuk duhet të përdoret si pretekst për të cënuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë aleatë të tyre filluan një fushat ushtarake kundër Sirisë në vitin 2014 me pretekstin e luftimit të grupit terrorist takfirist ISIS. Ne besojmë fuqishëm se zgjidhja kryesore për krizën siriane qëndron në mjetet politike, pasi veprimet ushtarake vetëm sa do ta komplikojnë mëtej situatën, tha kreu i misionit të Iranit në Kombet e Bashkuara. Zyrtari iranian denoncoi mëtej shfrytëzimin e paligjshëm të burimeve të Sirisë, duke i referuar kontrabandës së vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të naftës dhe dritit të Sirisë në mes të situatës së rëndë ekonomike të këtij vendi. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik tha se forcat elitare iraniane do të përdorin satelitin e sapo lëshuar Nur 3 për qëllimet të inteligjencës ushtarake. ne do të përdorim informacionin që marrim nga sateliti për të përmbushur nevojat e inteligjencës së gardës revolucionare, deklaroi General Major Hussein Selami, teksa po i drejtohej një mbledhje të oficerëve dhe veteranëve të gardës revolucionare në Teheran. Komentet e tij erdhën pasi Garda Revolucionare e Iranit vendosi në orbit satelitin Nur 3, duke përdorur transportuesin e saj satelitor Kased të prodhuar në vend. Ministria Iraniane e Telekomunikacionit tha se ky satelit, i cili do të përdoret për misione matje dhe zbulimi, ishte vendosur me sukses në një orbit prej 450 kilometrash nga toka. Informacioni i publikuar nga Garda Revolucionare tha se sateliti kishte udhëtuar me një shpejtësi prej 7.6 kilometra në sekond, duke e lejuar atë të vendosej në orbit rreth 500 sekonda pas lëshimit të tij. Duke elaboruar mbi specifikimet e satelitit Nur 3, General Major Hussein Selami tha se ky satelit është 7 kg më i rëndë se versioni i tij i mëparshëm Nur 2 dhe përmban pajisje optike që janë më të sakta dhe prodhojnë imazhe me cilësi më të lartë. Nga ana e tij, komandanti i divizionit të hapësirës ajrore të Gardës Revolucionare të Iranit, General Brigade Amir Ali Hajizadeh, pas lëshimit të satelitit Nur 3, tha se Garda Revolucionare planifikon dy lëshime të tjera satelitore deri në fund të vitit aktual kalendarik iranian, i cili do të jetë në fund të marsit. General Brigade Hajizadeh tha se lëshimet do t'i mundësojnë Iranit të ketë një plejad satelitësh në hapësirë në të ardhmen e afërt. Një sondazh i kryer në gusht 2023 me kërkesë të Institutit të Washingtonit dhe i botuar më 18 shtator, theksoi kundërshtimin e opinionit publik saudit mbi marrëdhëniet midis regjimit izraelit dhe Arabisë Saudite. Jo vetëm që shkalla e mbështetjes për normalizimin ka rënë me kalimin e kohës, por publiku saudit u beson garancive amerikane gjithnjë më pak, siç thekson raporti, angazhimet amerikane janë të pabesueshme. Një pakicë e shoqërisë saudite thotë se ata janë të hapur për marrëdhënie biznesi me Izraelin. Kjo përqindje është 33% midis sauditëve nën moshën 30 vjeç, krahasuar me 28% të bashkëdetarëve të tyre më të vjetër. Megjithatë, niveli i pranimit të lidhjeve të tilla ka rënë ndjeshëm. Në anketat e mëparshme gjatë 3 viteve të fundit, pranimi i lidhjeve tregtare me Izraelin ju afrua nivelit 40%. Gjithashtu, vetëm 14% e të anketuarve ishin në favor të autorizimit të avionëve izraelit për të përdorur hapësirën ajrore saudite, dhe 13% do të lejonin ekipet sportive izraelite të marrin pjesë në eventet sportive në Arabinë Saudite. Vetëm 7% e të anketuarve pranuan që kryeministri izraelit të merrte pjesë në një konferencë ndërkombëtare në Arabinë Saudite. Sipas sondazhit, vetëm 15% e pjesëmarrësve në këtë sondazh dëshirojnë akses në armë të reja amerikane, ndërsa më shumë se 36% mirëpritën marrëdhëniet diplomatike të Riadit me vendet e Gjirit Persik, përfshi Republikën Islamike të Iranit. Për më tepër, vihet re se 61% e sauditëve u shprehën se nuk mund t'i besojnë më Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se vendet e tjera si Rusia dhe Kina duhet të konsiderohen partner të Arabisë Saudite. Më parë, Instituti i Washingtonit zbuloi se vetëm 27% e qytetarëve e Emiratas, pjesëmarrës në sondazhin e tij, besonin se marrëveshjet e normalizimit me regjimin izraelit kishin pasur efekte pozitive në rajon. Situata ishte ngjashme me Bahrenin, ku 20% e pjesëmarrësve bahrenas i cilësuan si pozitive efektet e normalizimit të marrëdhënieve midis Bahrenit dhe Izraelit. Armenia deklaroi se gati gjysma e armenëve etnik në Nagorno-Karabakh janë larguar nga enklava nga frika e hakmarrjes nga Azerbajxhani, si pjesë e një eksodi të shkaktuar nga një operacion ushtarak që e ktheu rajonin malor nën kontrollin e Azerbajxhanit. Javën e kaluar, Azerbajxhani nisi një operacion për të kapur kontrollin e Nagorno-Karabakut për t'i dhënë fund një konflikti tre dekadash midis Bakus dhe Jerevanit. Rajoni i trazuar prej kohësh ka qenë gjithmonë i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, megjithëse është i populluar kryesisht nga armenët etnik, të cilët i kanë rezistuar sovranitetit të Azerbajxhanit mbi këtë territor. Operacioni përfundoi më 20 shtator dhe ushtria e Azerbajxhanit shkatëroi forcat armene më 24 orë dhe i detyroi separatistët të binin dakord të vendosnin armët në një armpushim të ndërmjetësuar nga Rusia. Të mërkurën, Jerevani njoftoi se 50.000 armen etnik kanë arritur në Armeni nga 120.000 armen etnik që jetojnë në Nagorno-Karabakh, duke shtuar se ata ishin zhvendosur me forcë nga frika se të drejtat dhe siguria e tyre nuk do të mbrohen në Azerbajxhan. Azerbajxhani ka thënë vazhdimisht se do të garantoj të drejtat e armenëve dhe do të integroj rajonin. Ministri i Jashtëm i Azerbajxhanit në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të shtunën tha se vendi i tij dëshiron të integroj armenët etnik si qytetar të barabartë dhe mohoi çdo qëllim për t'i dëmtuar ata. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan tha gjithashtu se armenët etnik në Karabakh nuk duhet të largohen nga shtëpitë e tyre nëse nuk është absolutisht e nevojshme. Pallati Elize konfirmoi të mërkurën më 27 shtator se ambasadori francez në Niger më në fund u largua nga Niamey për në Paris, disa javë pas kërkesës zyrtare nga krerët ushtarak të Nigerit. Ambasadori francez në Niger u kthye në Paris pasi u largua nga Niamey me aeroplan të mërkurën e 27 shtatorit. Këshilli ushtarak i Nigerit i kishte hequr më parë imunitetin diplomatik dhe vizën Sylvain Ité, duke urdhëruar policinë që të dëbonte ambasadorin francez në përgjigje të veprimeve të Parisit në kundërshtim me interesat e Nigerit. Urdhri u dha pas përfundimit të një periudhe 48 orëshe duke filluar nga 25 gushti, afat që ju dha ambasadorit francez për t'u larguar nga territori i Nigerit. Sylvain Ité, megjithatë, nuk u largua nga Nigeri pas skadimit të afatit të përmendur. Franca fillimisht e injoroi urdhrin duke i qëndruar qëndrimit të saj se qeveria ushtarake ishte jo legjitime dhe duke bërë thirrje për rivendosjen e presidentit Mohamed Bazoum, i rrëzuar në gru shtetin e Korrikut. Sidoqoftë, presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi të dielën se ambasadori do të kthehej në Paris dhe se trupat franceze do të largoheshin nga Nigeri. Gjatë një interviste televizive, Emmanuel Macron theksoi: Franca ka vendosur të rikthej ambasadorin e saj dhe ne po i japim fund bashkëpunimit ton ushtarak me Nigerin. A i tha se 1500 ushtarët francez do të largoheshin në javët dhe muajt e ardhshëm dhe se tërheqja do të përfundonte plotësisht deri në fund të këtij viti. Junta ushtarake e Nigerit përshëndeti vendimin e Parisit për t'i dhënë fund për plasjes me Nigerin dhe njoftoi se ky do të ishte një hap i ri drejt konsolidimit të shtetit. Një raport i ri bëhet të ditur se kryeqyteti amerikan ka parë një rritje prej 28% të vrasjeve këtë vit, ndërsa krimet e dhunshme vazhdojnë të rriten në të gjithë vendin. Raporti i publikuar të mërkurën vuri në dukje se viktimat e krimit në Washington DC mbulojnë një gamë të gjerë nga nxënësit e shkollave fillore e deri tek emigrantët. Raporti shtoi se pavarësisht të gjitha studimeve të kryera deri më tani, studiuesit dhe politikanët amerikanë nuk kanë qenë në gjendje të gjenë një arsye konkrete pas rritjes së shkallës së krimit në Washington DC. Shifrat e fundit tregojnë se shkalla e vrasjeve në Washington është rritur në një kohë kur ajo ka qenë në rënje në qytetet e tjera të mëdha amerikane. Sipas statistikave të policisë amerikane, numri i grabitjeve të armatosura të makinave në kryeqytetin amerikan është më shumë se dyfishuar. Raporti shtoi se shumë banorë të Washingtonit tani shmangin vajtjen në pikat e karburantit gjatë natës, pasi janë të shqetësuar për grabitjet e makinave. Ky fenomen në Washington DC është diçka e ndryshme në lidhje me tendencat e vrasjeve kur krahasohet me qytete si New Yorku, Philadelphia, Chicago apo Baltimore, tha Richard Rosenfeld, një kriminolog në Universitetin e Missourit, St. Louis. Rosenfeld shtoi se shpjegimi pas rritjes së numrit të vrasjeve në Washington ende mbetet një mister. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nën kryetari i listës serbe Milan Radojičić gjendet në Serbi dhe do të merret në pyetje nga organet serbe. Ai definitivisht do t'i përgjigjet ftesës nga autoritetet kompetente në Serbi. Republika e Serbisë dhe autoritetet kompetente do të bëjnë punën e tyre, tha Vučić. Në një intervist për radiotelevizionin e Serbisë, presidenti serb tha se Radojičić gjendet në territorin e Serbisë qendrore dhe mohoi se ai është i plagosur. Kosova ka akuzuar Milan Radojičić se ka udhëhequr dhe ka marrë pjesë në sulmin e 24 shtatorit, ku vra një polic i Kosovës dhe tre sulmues terrorist serb. Milan Radojičić kurrë nuk është fshehur, kurrë nuk është turpëruar për rolin e tij në diçka që ka ndodhur që nuk është në të mirë të Serbisë apo që nuk i ka sjell dobi Serbisë, tha Vučić. Ai tha se pjesëtarët e grupit të armatosur që sulmoi policinë e Kosovës me 24 shtator në Banjc këtë zveçanit nuk janë terroristë. Për mua si president i Serbisë, ata njerëz nuk mund të jenë terroristë. A mund ta justifikojmë vrasjen e një polici? Nuk ka asnjë justifikim dhe për këtë autoritete shtetërore do të ndërmarrin hapa, tha presidenti serb. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë profet të nderuar të Islamit.
شب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین.
Jeta dhe personaliteti profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndodhemi në javën e përvjetorit të lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, profetit të nderuar të Islamit, në të cilën aroma e bukur e unitetit dhe vëllazërisë përkëdhel zemrën dhe shpirtin e çdo muslimani. Ditët e javës së unitetit thuajse janë një thirrje nga ana e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, për umetin islam që t'i lënë më njanë për qarjet dhe të bashkohen rreth boshteve të unitetit dhe të këndojnë himnin e bashkimit dhe të solidaritetit. Këto ditë madhërishme fillojnë nga data 12 e muajt Rabiul Awal, data e lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sipas transmetimit sunit dhe vazhdojnë deri në 17 Rabiul Awal, data e lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam si pas transmitimit shiit dhe Imam Khomeini Rahmatullah Alej, themelues i Republikës Islamike të Iranit, këtë jave ka emëruar java e unitetit për të unifikuar dhe bashkuar muslimanët gjatë kësaj jave. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vetë është simboli unitetit dhe mëshirës për të gjithë botët. Prandaj këtë javë të bukur u urojmë të gjithë muslimanëve të botës dhe u shprehim urimet tona më të sinqerta për të gjithë besimtarët musliman, duke dërguar përshëndetje dhe salavate për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe familjen e tij të pastër. Në vazhdim do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi jetën dhe personalitetin e Hazretit të Zotit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Çfarëdo lloj lapsi dhe çfarëdo imazhi është i paaft për të pasqyruar madhërinë dhe virtytet e larta të personalitetit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kurani i shenjt e prezanton Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam si një personalitet që është në shkallën më të lartë të moralit dhe që ka një mëshirë të gjerë për të gjithë botët. Zoti madhëruar, me rrugën të cilën e ka përcaktuar për jetën e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, personalitetin shpirtëror dhe moral të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga fëmijëria e ka edukuar në këtë mënyrë, që ai të bartë mbi supet e tij barrën e rëndë dhe të madhe të profecisë dhe udhëzimit të njerëzve. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga periudha e fëmijërisë është njohur me vështirësi dhe vuajtje të ndryshme. Abdullah, babai Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve aleyhi ve sellem, si pas disa transmitimeve, ka vdekur para lindjes e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve aleyhi ve sellem, ndërsa si pas disa transmitimeve të tjera, a i ka vdekur vetëm disa muaj pas lindjes e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve aleyhi ve sellem, dhe në këtë mënyrë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve aleyhi ve sellem, nuk e ka par fare baban e vetë. Si pas zakonit të familjeve të ndershme dhe me tradita se kohe në gadishullin arabik, foshnjat e tyre uajepnin për përkujdesje grave të ndershme dhe që vinë nga familje originale dhe me virtytet të larta. Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, si foshnje, i është dhënë një gruaje me emrin Halime nga një familje varfër por e ndershme dhe me tradit. Ajo e qoi Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem tek fisi i saj dhe për gjatë rreth 6 viteve është përkujdesur për këtë fëmijë të dashur si të ishte një xhevahir i çmuar. I dha gjirin e vet atij dhe edukoi në mënyrën më të mirë. Në këtë mënyrë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, është rritur në fshat dhe në fusha. Nga njëherë ajo këtë familje sillte pranë nënës së tij në mënyrë që të takohet dhe të çmallet me nënën e vet. Pas 6 viteve, kur ky fëmijë u forcua fizikisht dhe u bë një fëmijë zhvilluar dhe i edukuar nga aspekti shpirtëror dhe sigurisht fitoi sjellje të bukura morale dhe duke forcuar edhe durimin dhe maturinë, kujdestarja e tij, Halimeja, e ktheu atë pranë nënës dhe familjes së tij. Nëna Amina e çoi këtë fëmijë në qytetin Yathrib për ta vizituar varrin e babait të vet dhe gjatë kthimit nga Yathribi në Mekë, në një vend me emrin Abvae, edhe nëna Amine vdiq dhe Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem mbeti jetim nga babai dhe nga nëna, ndërsa përgjegjësin për të përkujdesur për të e mori gjyshi i tij Abdul Muttalibi. Në këtë mënyrë shpirti i këtij fëmije, i cili në të ardhmen do ta udhëzoj botën drejt besimit në një Zot dhe drejt dritës, përkryej për çdo ditë më tepër.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem në rini ishte bërë si një xhevahir shkëlqyes i cili në mesin e pluhurit të ignorancës dhe të bestytnive u ngrit mbi të gjitha të këqijat dhe u vendos mbi majat e virtyteve të larta morale dhe njerëzore. Në po këtë periudhë të rinis, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem mori epitetin Emin, që do të thotë besnik, dhe njerëzit çfarë do lloj porosie apo çfarë do lloj gjëje të çmuar që kishte rëndësi shumë të madhe për ta, i adorzonin atij sepse ata ishin të sigurt se ai do ta ruante atë amanet dhe do t'u aktheja atyre në mënyrë të paprekur. Edhe më pas kur Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem filloi të kuptoi shpallin hyjnore dhe atëherë kur u shua armiqësia e fisit Kurresh ndaj tij, edhe në ato rrethana, edhe armisht kur kishin nevojë për të ruajtur diçka, shkonin dhe i adorzonin atë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Prandaj, kur profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, u shpërngul nga qyteti i Mekës dhe shkoi në qytetin e Medinës, Imam Aliu alaihi salam e la në Mekë që t'u kthej njerëzve amanetet e tyre. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem gjithashtu kishte personalitet dhe moral të pastër deri në atë nivel sa që edhe në atë ambient të korruptuar dhe të degeneruar nga aspekti moralit në gadishullin arabik para islamit dhe në periudhën e rinisë së tij, ai ishte i njohur për pastërti morale dhe si njeri i vinte turp të bënte ndonjë vepër të papëlqyeshme dhe të gjithë e pranonin këtë se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur nuk është ndotur me ndonjë vepër të keqe dhe me ndonjë paturpsi. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem ishte zhvilluar dhe edukuar si një perl në guackën e mirësisë dhe mëshirës hyjnore dhe në këtë mënyrë u bë edhe më i shkëlqyeshëm. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem ishte besnik i sinqert që thoshte vetëm të vërtetën, i durueshëm, kishte turp dhe moral të pastër. Ai kishte vetëm veprime të mira dhe sjellja e tij me njerëzit nuk ishte vetëm në bazë të intrigës dhe të interesit personal, por e gjitha ishte në bazë të sinqeritetit, pastërtisë dhe të vërtetësisë. Fjala e tij ishte e bukur, i përshëndeste të gjithë njerëzit, ndërsa edhe në përshëndetjen e fëmijëve, ai ishte i pari që përshëndeste. Nga goja e tij e bekuar nuk është dëgjuar kurrë ndonjë ofendim ose sharje dhe nuk lejonte që në praninë e tij dikush të mallkonte dikë ose të ofendonte dhe të fliste keq për dikë. Ai edhe vet kurrë nuk ofendonte dikë dhe nuk fliste keq për dikë. Ai përkëdhelte fëmijët, shprehte dashuri dhe në gjuhën e tij tregonte sjelljet e buta dhe të bukura me njerëzit e dobët gjithashtu. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mbështeste dhe mbronte të shtypurit në çfarëdo lloj rrethanash. Nëse në një vend ndodhej një njeri i shtypur, ai kurr nuk kursente asgjë dhe nuk ndalej kurr derisa t'i shkonte në ndihmë atij personit të shtypur. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga rinia dhe shumë kohë para se të emërohet për shpallin hyjnore, ishte përkushtuar në ndihmën dhe mbështetjen ndaj personave nevojtar. Është transmetuar se një ditë një person i panjohur hyri në Mekë dhe i kishte shitur mallin e vet një personi tjetër. Mirpo ai person, i cili ishte nga klasa aristokrate e Mekës, nuk i kishte dhënë paratë e tij atij personi për mallin që i kishte blerë. Ai burri huaj, pranë çdo kujt që shkonte për të kërkuar ndihmë, nuk kishte arritur të marrë asgjë. Prandaj ai ishte ngjitur mbi bjeshkën Abu Kabis dhe kishte bërtitur: "O bijtë fihrit, mua më është bërë padrejtësi." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe xhaxhai i tij Zubair bin Abdul Muttalib e dëgjuan atë thirrje dhe u mblodhën së bashku dhe vendosën që të mbrojnë të drejtën e atij burrit të huaj. Prandaj ata shkuan pranë atij aristokrati dhe i kërkuan atij që t'i jap paratë atij personi për mallin që kishte blerë. Ai u friksua dhe u detyrua t'i paguajë paratë për mallin që kishte blerë. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, që nga ajo ditë lidhi besë me xhaxhain e tij që të jenë ndihmës dhe mbështetës të atyre të cilëve u bëhet padrejtësi. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pasi u zgjodh për kumtimin e shpalljes hyjnore, thoshte: "Unë akoma i qëndroj besnik atij zotimi dhe asaj bese që kam bërë me xhaxhain tim. Jo besimtarët dhe idhujtarët kanë bërë shumë padrejtësi dhe të këqija ndaj Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe shumë hera miqtë e dhunshëm kanë hedhur gur mbi profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe kanë ofenduar atë. Prandaj Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nganjëherë për shkak të vështirësive dhe keqtrajtimeve të shumta që i bëheshin, detyroi të largohej nga Mekka dhe të strehohej në bjeshkën rreth këtij qyteti. Në këto rrethana zonja Hadixhe, bashkëshortja e tij e dashur, nisej dhe kërkonte atë në përbjeshkët rreth Mekës dhe pasi ulej dhe i mjekonte plagët e këmbëve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dëgjonte këtë fjali nga ai: "O Zot, fale popullin tim për shkak të ofendimit dhe të dhunës së treguar duke hedhur gur, sepse ata nuk janë të informuar për pozitën e Perëndisë dhe të profecisë." Ai ishte një njeri me burrëri dhe me një bujari aq të madhe sa që kërkonte falje edhe për armiqtë e tij personal.
Programin Pars Today mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
durimi dhe qëndresa e tij, shumëherë është lavdëruar edhe nga ana e Zotit të madhëruar në Kur'anin e shenjtë. Në transmetimet fetare thuhet se asnjë profet nuk është keq trajtuar dhe nuk është lënduar aq shumë sa Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Nga një herë, edhe muslimanët nga neglizhenca dhe ignoranca i thoshin ndonjë fjali ofenduese profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Mirë po ai, me buzqeshje dhe heshtje, e te kalon të atë. Nëse dikush e keq trajton të atë, në fytyrën e tij vërehej lëndim dhe zemërim, mirë po ai kurrë nuk e hapte gojën për t'u ankuar. Sjellja e tij me njerëzit ishte një sjellje e mirë dhe në mesin e njerëzve ai gjithmonë kishte sjellje të mirë dhe i buzqeshur, që edhe bënte shaka me të Zotit e mendjes. Mirë po kur vetmohej në fytyrën e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, paraqitej pikëllimi dhe mërzia. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nuk e paraqiste mërzitnin dhe pikëllimet e veta para njerëzve, sepse ngushëlluesi i vetëm i tij ishte Zoti i madhëruar, pranë të cilit e shpaloste zemrën e tij. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem qysh nga periudha e fëmijërisë shkonte dhe vetmohej në shpellën Hira dhe lutej pranë Zotit të madhëruar. Adhurimi i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ishte një adhurimi atill sa që këmbët e tij lëndoheshin duke qëndruar dhe duke ulur pranë Zotit. Ai një pjesë të madhe të natës e kalonte zgjuar dhe duke adhuruar Zotin me përulje, qarje dhe duke kërkuar falje. Ai lutej pranë Zotit të madhëruar dhe kërkonte falje. Përveçse në muajin Ramazan, që është muaji i agjërimit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem edhe gjatë muajve Shaban dhe Rajab dhe muajve të tjerë të vitit agjëronte një ditë, jo një ditë në atë klimën e nxehtë dhe në vapën e madhe të kadishullit arabik. Shokët në një rast i than Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: "O i dërguari i Zotit, ti nuk e bër kur far mëkati, për çfarë gjithë këtë lutje, adhurime dhe kërkim falje?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u përgjigj: "A nuk duhet të jem rob falendërues i Zotit i cili më ka dhënë të gjitha këto mirësi?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pas shpalljes hyjnore vendosi unitetin dhe solidaritetin mes të gjithë muslimanëve. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, me të menduarin e tij të lartë dhe me shpalljen hyjnore, e dinte se derisa të mos jetë forcuar uniteti dhe solidariteti mes pjesëtarëve të umetit të tij, nuk mund të realizohen qëllimet e larta të fesë islame. Prandaj, pas shpërnguljes nga Meka në qytetin Medina, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem mblodhi muslimanët në qytetin e Medinës dhe me beslidhjen e vëllazërisë mes muslimanëve emigrantëve vendas u kërkoi atyre që secili prej muslimanëve vendas ta konsideroi vëlla njërin prej muslimanëve emigrant. Në bazë të këtij urdhri, muslimanët vendas në qytetin e Medinës duhet i ndihmonin vëllezrit e tyre musliman të ardhur nga Meka në të gjitha fushat e jetës dhe me të gjitha mundësitë që kishin në dispozicion. Zakoni vëllazërisë fetare u zbatua në mënyrë aq të bukur sa që muslimanët vendas bënin edhe konkurrencë me njëri tjetrin për të pasur qasje në një vëlla musliman emigrant për t'i ndihmuar atij. Në këtë mënyrë, vëllazëria islame u realizua në veprim në atë mënyrë që nuk është vëritur kurrë më parë në historinë e njerëzimit. Sot, gjithashtu, shpresojmë që muslimanët e botës, duke vendosur për bazë të përbashkëta të tyre, do të thotë librin e shenjtë Kur'anin, profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, qaben si një kibël të vetme, të qëndrojnë për krah njëri tjetrit, dhe të formojnë rrallë unifikuar dhe përsëri të këndojnë himnin e vëllazërisë dhe të solidaritetit. Umeti islam aktualisht më shumë se në çdo kohë tjetër ka nevojë për unitet dhe bashkim në mënyrë që të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të tregojnë dinjitetin e vërtetë të islamit për të gjithë botën.
We will thrive. تو گان این یور های پر بات یو کمست is the light of our man peace of the world.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Sasu qalbana heyu jamun be dastatun oyu sayatun kam nashe reju aqay mehrabun tan bal rahatu yayu ruda darya shodan فای روشنه حالا معنا شدم
سندرو امیش در رادیو شکاره چه ترانسپتون در رپوبلیک ایسامیک ایرانیس پرشندهیه. Në vazhdim të programeve tona ju sem të ndishni një emision kushtuar javës mbrojtjes së lavdishme në Republikën Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndishni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për ballarmikut agresor. Roli strategjik i Iranit në ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë së rajonit, duke u mbështetur në forcën ushtarake dhe parandaluese. Republika Islamike e Iranit, duke shpëtuar eksperiencën e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, ka arritur të shndërrohet në një fuqi strategjike në rajonin e Azis Perëndimore. Në doktrinën mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit janë përkufizuar qëllime dhe objektiva strategjike që ndjekja dhe realizimi atyre qëllimeve është bërë shkak për ngritjen e kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Këto potenciale e kanë bërë Iranin të posedoj fuqi parandaluese ushtarake, mbrojtëse dhe sulmuese, efikase për të detyruar armikun që të hiqur nga agresioni ushtarak kundër Iranit. Irani në këtë drejtim në bazë të nevojave të domosdoshme, mbrojtëse dhe parandaluese ushtarake, duke zhvilluar dhe naturalizuar raketat dhe pajisjet më moderne ushtarake, ka shënuar suksese dhe rezultate të konsiderueshme. Një prej këtyre sukseseve është edhe prodhimi i llojeve të raketave balistike, gjë që konsiderohet hap i madh në rrugën për të arritur një fuqi parandaluese ushtarake. Ajtullah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, gjatë një fjalimi në lidhje me këtë çështje, duke theksuar rëndësinë e elementeve të fuqisë dhe sigurisë dhe duke kujtuar eksperiencën e hidhur të paaftësisë së vendit në përballje me sulmet ajrore të ish regjimit iraken të Saddam Husseinit ka thënë. Irani në atë kohë, në përballje me sulmet raketore dhe bombardimin e Teheranit dhe qyteteve të ndryshme, e që një paaf dhe i pambrojtur. Ndërkohë që Republika Islamike e Iranit nuk ishte të drejtë mbante vendin në ato kushte dhe rrethana. Ajtullah Khamenei, duke përmendur disa shembuj të fuqisë mbrojtëse të sotme të Iranit, si rrëzimi i dronit agresor amerikan në qiellin e Iranit dhe sulmi raketor i bazës ushtarake amerikane Ainul Asad në Irak, gjithashtu ka thënë: armiku në përballje me këto realitete është e detyruar që në llogaritje të vendimet e veta të marrë parasysh fuqinë dhe kapacitetet mbrojtëse të Iranit. prandaj ne testojmë nevojën e domosdoshme për ta fuqizuar Iranin nga çdo aspekt, sidomos në fushën e mbrojtjes. Por deklarojmë në mënyrë të qartë se Republika Islamike e Iranit nuk synon të përstrënojë asnjë popull dhe asnjë popull, por synon vetëm ruajtjen e sigurisë së vendit dhe të parandaloj përcënimet ekzistuese të armiqve. Sot Irani njihet si fuqia e katër raketore në botë dhe është në grupin e 5 vendeve prodhuese të dronëve në botë, ndërsa është në pozitën e 2 të vendeve prodhuese të dronëve që nuk mund të zbulohen nga sistemet e radarëve. General Mohamed Reza Ashtiani, ish ministri i mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me këtë çështje thotë: rruga të cilën e ka kaluar Ministria e Mbrojtjes së Iranit në 8 vitet e kaluara ka qenë shumë e mirë dhe e vlefshme. Në Ministrinë e Mbrojtjes së Iranit do të vazhdojnë rrugën e rritjes së kapacitetit luftarak të forcave të armatosura, duke shfrytëzuar potencialet e sektorëve publik dhe privat, si dhe të diplomacisë mbrojtëse. Republika Islamike e Iranit pas fitores e revolucionit islamik ka arritur që duke shënuar një zhvillim të madh në fushën e prodhimit të llojeve të ndryshme të raketave balistike, me fluturim vertikal dhe kapacitet të daljes nga atmosfera e tokës dhe jo balistike, prodhimin e raketave superprecize surface to surface, raketave që nuk zbulohen nga radari, raketave supersonike, raketave lëdëjësike, raketat kruis, plotësisht dirigjuese, dhe llojeve të tjera të raketave, është pozicionuar në grupin e vendeve të pakta që posedojnë këtë teknologji. Antoine Capolani, analist i çështjeve të mbrojtjes në një artikull të publikuar në revistën franceze Le Point, shkruan: në këtë lëvizje inteligjente, potencialet raketore të Iranit kanë shënuar zhvillim të konsiderueshëm dhe kanë forcuar fuqinë parandaluese të Iranit përballë çdo lloji presioni të armikut. Në kohën kur intensiteti i sanksioneve të padrejta të Amerikës kundër Iranit po shtohet çdo ditë më tepër, progresi dhe sukseset e arritura në sektore të ndjeshëm ushtarak të Iranit kanë rëndësi strategjike. Në realitet, fuqia ushtarake e Iranit është zhvilluar në përputhje me kërcënimet. Sot Republika Islamike e Iranit nga aspekti indeksit dhe kritereve mbrojtës dhe ushtarak parandalues është një vend i fuqishëm në rajonin e Azisë Perëndimore, që duke natyralizuar raketat dhe pajisjet më moderne ushtarake dhe duke u mbështetur në eksperiencat e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, ka arritur të shndrohet në fuqi strategjike në rajon, duke theksuar gjithnjë se ky fillim i fuqisë mbrojtëse dhe ushtarake është bërë për të ruajtur sigurinë dhe sovranitetin kombëtar të vendit. Në fushën e sigurisë rajonale, Irani aktualisht ka hyrë në arenën e bashkëpunimeve të përbashkëta mbrojtëse dhe të sigurisë në fushat strategjike me vendet e rajonit, duke përfshirë dhe Rusinë, Kinën dhe Pakistanin. Admiral Shahram Irani, komandanti i forcave detare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit në lidhje me këtë çështje, ka theksuar se strategjia më e rëndësishme e Republikës Islamike të Iranit është zgjerimi dhe forcimi i marrëdhënieve në bazë të diplomacisë mbrojtëse. Të nderuar miq, minutave të programit tonë për sot duhet të kemi. Ne ju lëmë sërish takim në programet e ardhshme.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.